Non est ite quae nobes dilectissimi presumptiosa festivitas, qua suscepti sacerdotii diem divini munenes memores honoramus, quandoquidem pie et veraciter confitemur, quod opus ministerii nostri in omnibusque recte agimus Christus exequitur, et non in nobis, qui sine illo nihil possumus, sed in ipso, qui possibilitas nostra est, gloriamur. Subjungit autem se ad rationem solemnitatis nostrae, non solum apostolica, sed etiam episcopalis beatissimi dignitas Petri, qui sedi suae praese non desinit, et in deficiens obtinet cum aeterno sacerdote consortium. Soliditas enim illam, quam de Petra Christo etiam ipse Petra factus accepit, in suos quoque se transfundit heredes, et ubicumque aliquid ostenditur firmitatis, non dubie apparet fortitudo pastoris. Nam si omnibus fere ubique martiribus, pro susceptarum tolerantia passionum, hoc ad merita ipsorum manifestanda donatum est, ut opem periquitantibus fere, morbos abigere, immundos spiritus pellere, et innumeros possent curare languores, quis gloriae beati Petri tam imperitus erit, aut tam invidus estimator, qui ullas ecclesiae partes non ipsius solicitudine regi, non ipsius ope credat augeri? Viget prorsus, et vivit in apostolorum principe illa Dei hominumque dilectio, quam non claustra carceris, non catene, non populares impetus, non mine regiae exteruerunt, et insuperabilis fides, quae bellando non cessit, vincendo non tepuit.